Бърза помощ в България е бавна, констатира Сметната палата. БСП преброи парите на Цветелина Бориславова. Замразяването на цените на ток, вода и парно не било съвсем законно. Депутатите си дадоха 12 дни почивка по Великден.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Замразяването на цените на тока, парното и водата, около което се обединиха правителството, работодатели и синдикати, е незаконно. Това обяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев, след като представи възможностите за задържане на цените на електроносителите по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. По думите на Семерджиев, комисията ще направи всичко възможно, за да смекчи задаващия се ценови удар заради предстоящото поскъпване на природния газ. Изпълнителният директор на Булгаргаз от своя страна, Димитър Гогов, също потвърди, че замразяването на цените на тока, парното и водата не е възможно, тъй като те са зависими от международните пазари. Елена Бейкова допълва.
Според председателя на енергийния регулатор, цената на природния газ може да се увеличи с по-малко от 15%, ако енергийното министерство съдейства за това. Така няма да се стигне до шоково поскъпване на парното, увери Семерджиев.
Ако там постигнем едно поносимо увеличение, може и там да се мисли за едно много минимално или даже никакво увеличение.
Семерджиев допълни, че електроразпределителните дружества са инструктирани да намалят разходите си.
Така че наистина от 1 юли да имаме или много минимално увеличение, или никакво.
Директорът на Булгаргаз Димитър Гогов се аргументира защо е наложително поскъпването на природния газ.
Защото цената струва определен количество и защото има курс на долар. Затова.
Синдикатите застанаха твърдо зад замразяването на цените на тока, парното и водата.
Увеличаване на ДДС е една от антикризисните мерки, които са обсъдени на оперативно правителствено заседание, свикано от вицепремиера Цветан Цветанов. Представители на работодателите заявиха, че това трябва да бъде крайна мярка, а синдикатите се противопоставиха категорично на това предложение. Министрите са отхвърлили предложението за амнистия на гражданите, придобили собственост чрез доходи от сивата икономика, както идеята за продажба на НДК. Елена Бейкова с още информация.
Предложеното от правителството повишаване на ДДС е било дискутирано на днешното оперативно заседание, потвърди министърът на земеделието Мирослав Найденов. Накъде клонят везните?
Клонят към това, че няма друг механизъм, който много бързо да може да вкара средства в бюджет.
Според Камен Колев от Българската стопанска камара, промяната на ДДС трябва да бъде последното антикризисно действие.
Преди това трябва да калкулираме всички други ефекти, тяхното влияние, за да се прецени в крайна сметка дали е необходимо повишаване на ДДС ставката. Нашето мнение е, че това трябва да бъде просто крайна мярка.
Кабинетът се отказал от идеята си за продажба на Националния дворец на културата, стана ясно от думите на културния министър Вежди Рашидов. На утрешното заседание на Министерския съвет ще бъде разгледан допълнителен пакет от антикризисни мерки.
БСП поиска премиерът Бойко Борисов и неговата приятелка Цветелина Бориславова да обявят каква собственост притежават. От левицата настояват да станат обществено достояние имотите и активите на Бориславова, както и обществените поръчки, които са спечелени от нейни фирми от началото на мандата на новия кабинет. БСП предлага още като антикризисна мярка правителството да премести средствата на големите държавни предприятия от Сибанк в Българската банка за развитие. Подробности от Дея Манолова.
От БСП коментираха, че по техни изчисления Цветелина Бориславова притежава активи за около 1 милиард лева, което я правило най-голямата антикризисна мярка. Антон Кутев обясни, че в периода от 2001 до 2005 година Бориславова се е здобила от Славчо Христов с 37% от Сибанк.
Истината е, че тези 37% се равняват на около 300 милиона, което означава, че Цветелина Бориславова всеки ден, по времето, когато Бойко е бил главен секретар на МВР, е печелила по 200 хиляди лева на ден.
От БСП поискаха още да бъдат обявени обществените поръчки, които тя е спечелила откакто Бойко Борисов пое управлението на страната.
Знам, че в момента, в който приятелят ти или мъжът ти стане министър-председател, рязко се повишава успеваемостта ти при обществени поръчки.
Според социалистите, като антикризисна мярка, правителството трябва да премести активите на редица държавни предприятия от Сибанк в Банката за развитие. От БСП отчитат, че така ще се подпомогне кредитирането на малки и среден бизнес с нисколихвени кредити.
Българската народна банка отговори на искането на БСП държавните активи да се преместят от Сибанк. Според Централната банка това е, цитирам, поредният опит опериращо у нас банка да бъде превърната в обект на партийно противоборство. Банковата система у нас е ключов фактор за финансовата стабилност на страната. Всеки опит една или друга банка да бъде въвлечена в междупартийни нападки пряко вреди на банковата система, особено в условия на икономическа криза, категорични са от БНБ. Оттам припомнят, че Сибанк е от 15 години на пазара у нас и има активи над 2 милиарда лева. Освен това, тя е с мажоритарен собственик КВС банково застрахователно дружество от Белгия. Особено неуместен аргумент за тази атака е, че преместването на бюджетни средства от една към друга банка ще допринесе за кредитирането на малки и среден бизнес, коментират още от БНБ. Оттам допълват, че новата история на България категорично е доказала, че въвличането на банки в партийни противоборства не е довело до добри плодове за страната.
Синята коалиция пък поиска антикорупционната комисия в парламента да разгледа случая с хонорара на Ахмед Доган, който той получил за консултирането на 4 проекта. Според информациите от последните дни, 1,5 милиона лева са били платени на Доган за консултиране по проектите за хидровъзел Цанков камък до спад каскадата Горна Арда и язовир Тунджа. Председателят на антикорупционната комисия Димо Гиров увери, че още утре на заседание на комисията сигналът ще бъде разискван.
Над 14 500 пъти столичната бърза помощ се е забавила при повикване на адрес през 2008 година, сочи одитен доклад на Сметната палата. Тези забавяния са над 94% от общия брой на закъсненията при спешна нужда от медицинска помощ в страната. От Сметната палата констатират още, че липсват единни правила за координация при спешни случаи, както и ефективен контрол при изпълняваните задачи. Ведомството е направило 21 препоръки за подобряване на спешната помощ у нас към Здравното министерство. По темата работи Лили Ангелова и Марта Младенова.
Европейските стандарти за пристигане при пациент, нуждаещ се от спешна медицинска помощ, са между 8 и 10 минути. У нас за забавяне се счита пристигане на място след 20-та минута. Това се случва от над 15 000 пъти, като повече от 94% от тях са само в столицата, отчитат от Сметната палата. От своя страна, началникът на отдел спешна медицинска помощ в Здравното министерство доктор Ивиан Бенишев обясни, че лекарите в страната са неравномерно разпределени по региони и това понякога е причина за забавянето на линейките.
Различни са причините. За София, знаете, много могат да бъдат причините. По-малки брой на екипи, които са на работа, инфраструктурни проблеми, тъй като спешната помощ не работи сама за себе си. При всички положения грешки има и забавяне допуснати поради недооценяване на ситуацията, разбира се, от операторите или от изпълнителите на спешната помощ.
Липсват и ясни правила за контрол на извършваните дейности, смятат от Сметната палата. Оттам допълват, че спешната помощ извършва много несвойствени дейности, например превозването на трупове и кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества, взети от шофьори.
Омбудсманът Гиньо Ганев внесе искане в Конституционния съд да бъдат обявени за противоречащи на основния закон текстовете от последните промени на Гражданския процесуален кодекс, които дават право на общините и държавните учреждения да бавят изплащането на обезщетения, за които са били осъдени от граждани или фирми. Това се отнася и за плащането на задълженията на общините към бизнеса и частни лица. Според омбудсмана противоречи на Конституцията дадената привилегия на държавните учреждения и общините сами да преценяват кога и как да заплатят своите задължения. Текстовете в ГПК на практика превръщат държавата и местната власт в привилегировани платци и длъжници, тъй като с тези разпоредби, цитирам, не се допуска изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения и общини. Според Гиньо Ганев, стопанската инициатива на всяка фирма или отделен гражданин е застрашена от невъзможността те да съберат вземанията си чрез съдебен изпълнител от неизпълнение. Правен длъжник, ако този длъжник е държавно учреждение или община. Още за това има ли начин бързо да си вземете парите от общината, ако сте успели да я осъдите, ще научите малко по-късно в темата на денят.
Представители на гражданските организации в София ще контролират на място текущите ремонти на столичните улици. За това се договориха днес с заместник-кметът по транспорта Любомир Христов и Цветан Фиков от Младежка интернет-медия на среща в общината. Ще бъде сформирана комисия от граждани, които ще следят съвместно с общината за качественото изпълнение на ремонтите и контрола на тях, каза Фиков, и обясни, че ще получат от общината списък с текущите и предстоящите ремонтни дейности. Местата, които ще посещават, ще се избират на произволен принцип. Информацията е на Надя Хемдан.
Слушате Денят на Дарик за другото важно от изминалия ден. Доживотен затвор или до 20 години лишаване от свобода са най-тежките наказания за извършителите на отвличане, които разписаха депутатите, като приеха окончателно текстове от промените в наказателния кодекс. И въпреки това, групата на наглите ще бъде наказана по досегашните текстове. Депутатите завишиха и санкциите за блудство с деца. То ще се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години. В особено тежки случаи наказанието е затвор от 3 до 10 години, решиха още депутатите. Всички поправки минаха без дебати. Репортаж от Народното събрание на Теодора Симова.
Затвор от 3 до 10 години грозят този, който отвлече други го. От 7 до 15 години лишаване от свобода ще е наказанието, когато децът е бил въоръжен, отвлечен е бременна жена, похитеният е малолетен или непълнолетен, отвличането извършено от две или повече лица или е похитен повече от един човек.
Предвиждаме най-тежки, най-сурови наказания от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на част или цялото имущество, когато деянието извършено повторно или представлява опасен рецидив, от деянието са настъпили значителни вредни последици, към отвлеченото лице е проявена особена жестокост, по особено мъчителен начин или опасен за здравето на отвлечения начин, или освобождаването на отвлечения е поставено в зависимост от изпълнение на определено условие от страна на трето лице.
Заместник вътрешния министър Веселин Вучков цитира статистика за миналата година, според която наказанията за отвлечения са били изключително леки. Най-високата присъда е била между 3 и 4 години лишаване от свобода.
Само с примера, който дадохте за наглите, мога да кажа, че за 2 години и половина имаме регистрирани 12 такива случая и един опит, т.е. довършени престъпления на отвличане, един опит, и те бяха абсолютно безнаказани. Смятаме, че новите норми ще действат възпиращо поне в това отношение.
За приготовление, подбуждане или сдружаване с цел извършване на отвличане, наказанието ще е лишаване от свобода от 1 до 6 години.
Депутатите ще почиват 12 дни за Великден. Избраниците си гласуваха ваканции от 2 април, разпет и петък, до 11 април, но на практика първият пленарен ден след почивката за парламента се очаква да бъде 14 април. Един депутат гласува против, 9 се въздържаха, останалите 134 бяха за. Според парламентарния правилник, Народното събрание е във ваканция 3 пъти в годината, 10 дни по великденските празници, за Коледа и Нова година от 22 декември до 10 януари и през лятото от 1 до 31 август.
51-годишна жена беше залята с киселина в Пловдив. Пострадалата Зоя Иванова е без опасност за живота, с леки изгаряния по лицето и тялото. Извършителите се издирват от полицията, не са ясни и мотивите за престъплението. С подробностите Тина Ивайлова.
По първоначални данни, около 8 часа двама мъже с черни шапки на главата влезли в хода на фирма с Гораме ЕОД на булевард Цар Борис III обединител номер 60, където работила 51-годишната жена. Нападателите пресрещнали Зоя Иванова и я заляли с разтвор на сода каустик. Зоя Иванова успяла бързо да се обърне странично и киселината поразила основно дрехите и потвърди за Дарик директорът на Пловдивската полиция, комисар Тодор Чонов.
Тя ги попитала какво искат, те без да отговорят са и плиснали някаква течност към лицето. Казана е първа помощ.
Тежкото престъпление най-вероятно е било предварително планирано, предположи пред Дарик колежката на пострадалата Милка Кацарова.
Има деца, акушерка е по образование, интелигентен човек.
Двете са служителки във фирма с Гораме ЕОД, която търгува с консумативи за болни от диабет. Клиент на фирмата Недялко Христозов твърди, че това е единствената фирма в България, която 2 пъти в годината дава безплатно глюкомери на болни от диабет и вероятно зад инцидента стоят конкуренти на собственика.
За мен това е някаква фирма конкурент. Друго не може да бъде, според мен.
Тина Ивайлова, Дарик Радио Пловдив.
Кметът на Сливен Йордан Лечков ще бъде призован да се яви в Първо районно полицейско управление в София в петък, 26 март, съобщи за Дарик директора на СДВР комисар Валерий Йорданов. Лечков не се яви днес в Първо РПУ в 10 часа, както беше призован от дознател. Припомням, че вчера Лечков беше спрян от патрул на полицията на алея Яворов в София заради превишена скорост. Пред Дарик шефът на столичната дирекция на полицията комисар Валерий Йорданов разказа, че Лечков е хвърлил документите си на полицаите, показал им среден пръст и е потеглил. По-късно сливенският кмет беше спрян от полицията чак на входа на Стара Загора, без документи.
Рекорден брой раждания на близнаци и тризнаци през 2009 година отчитат от националната статистика. Населението обаче продължава да намалява, въпреки че раждаемостта продължава да расте. В сравнение с 2008 година броят на българите е намалял с 0,6 на 100 и е достигнал до 7,563,710 души. Продължава тенденцията за намаляване на населението в трудоспособна възраст още от Марта Моденова.
Броят на сключените бракове и на разводите е намалял през 2009 година в сравнение с 2008, отчете доцент Йордан Калчев от Националната статистика.
Образуването на семейство чрез сключване на юридически граждански брак някак като че ли не е в много в ценностната система на младите хора. Тук нашите данни показват, че от всички живородени деца само 18% бащата на изведен, което може да се приеме, че това е фактическата извънбрачна раждаемост.
39 жени са родили едновременно по 3 деца, а 1181 близнаци през 2009. Това е своеобразен рекорд при многоплодните раждани от 1960 година насам. Като цяло, раждаемостта продължава да расте и е на средното за Европа ниво. Въпреки, че като цяло смъртността у нас бележи малък спад, детската смъртност продължава да расте. И още.
Преждевременната смъртност и особено сред мъжете. 36% с мъже, които са починали преди да навършат 65 години.
Запазва се и тенденцията за намаляване на трудоспособното население, която ще продължи още няколко години.
Тези поколения кохорти, които са родени през 95-та, 6-та, 7-та година, те са много малко и през следващите години, те ще навлезат през следващите 5-6 години, те ще трябва да обновяват трудовите ресурси на страната.
В средната възраст на хората у нас е близо 42 години, докато преди 10 тя е била 40.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще се задържи облачно, на отделни места все още е възможно слабо да превали. Минимални температури между 4 и 9 градуса, в София около 7. Утре от североизток ще започне постепенно разкъсване и намаление на облачността, което до вечерта ще обхване по-голямата част от страната. Максимални температури между 13 и 18 градуса, в София около 14.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
В ремонт със следните пътни отсечки: Родозем Смолен, полски тръмбеж Свищов, Варна Добрич, София Бургас между Старозагорска област и Сливен, Кюстендил Дупница. Поради ремонт е затворен и пътен участък на автомагистрала Марица от Харманли до Свиленград. Обходният маршрут е по стария път.
Темата на денят.
Ще бъде ли сложен мораториум на цените на тока и парното като антикризисна мярка? Отговор на този въпрос търсим в темата на денят. Към момента всъщност липсва законово основание това да стане факт, поне по думите на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Той обясни, че цените на топлото не могат да бъдат замразени именно заради липсата на законова възможност. Затова увеличение през юли ще има, но ще се търси вариант то да е минимално. Доколко държавата трябва да се намеси в работата на регулатора? Питаме това Валентин Николов от ГЕРБ, Иван Иванов от Синята коалиция и Рамадан Аталай от ДПС. И тримата са членове на Енергийната комисия в Народното събрание. Записа ги Теодора Симова.
Безплатен обяд няма. Реално погледнато, ако се стигне по някакъв начин дори законов за спиране на цените, трябва да се намери финансиране, където тези дружества да не могат да фалират. На това отгоре част от електроразпределителните дружества, част имам предвид, всички са сключили договор с определена печалба, която е гарантирана по закон. Ние тези договори не можем да ги пипнем. Затова, ако те ни намалят разходите си, няма как ние да ги принудим да запазят цените на ток. Затова ние трябва да се погледнем от всички страни. И може да се включи, разбира се, такава точка при форс-мажорни обстоятелства, да може да ставим мораториум върху цените, но трябва да намерим източник на финансиране. Така че тези неща трябва да вървят паралелно. Може да се помисли върху този вариант и ако се прибегне до едно увеличаване на ДДС и то останат някакви средства, можем да наистина да спирем повишаването на цените, което ще е добре и за икономиката във връзка с производството, така и за потребителите, които в крайна сметка изпитват доста голям недостиг на средства.
Разходите.
Ами има начин. Аз лично знам, че електроразпределителните дружества, част от поръчките, които трябва да направят, трябва да минат по закон за обществени поръчки, те не ги правят, предпочитат да си плащат глобите, защото те си избират сами, който извършва подмяната на преносната система или на подстанции и така нататък. Има да се намерят резерви, има начин да се намерят резерви в самите предприятия. Разбира се, това е работа на ДКЕВР. Аз съответно съм говорил с Ангел Семерджиев Кърджиев по въпроса, че трябва да се смени общите условия също, което тормозя доста от потребителите. Така че има по какъв начин да се мерят резерви в тези електроразпределителни дружества. Булгаргаз също. Аз, доколкото знам, те над 20% са поискали увеличение, а мисля, че повече от 15% няма да е, доколкото знам, Семерджиев е казал. Така че явно и там са намерили резерви. Проблема е голяма с Топлофикация. Там от 60 милиона са намерили на 30 милиона задълженията. При условие, че абонатите не плащат, дружеството е в доста неприятна ситуация. Разбира се, предстои приватизация. Общината не го иска, макар че държавата искаше да го прехвърли. И там нещата не са много розови, така че ако спрем пък повишението на цената, те спират инвестиционните проекти, които застрашават дори живота на работещите в Топлофикация.
Понеже обмислихте поправки, свързани с дейността на държавния енергийни воден регулатор, възможно ли е с тях да влезе един замразяване, мораториум, да го наречем?
Възможно, разбира се. Аз поемам ангажимент да направим или кръгла маса, или аз лично да ходя в дружеството да чуя тяхното мнение. Без никакъв проблем може да обмислим с промяната на закон за енергетиката да се вкарат такъв вариант за форс-мажорни обстоятелства, но при всички случаи трябва да намерим платец, който да плати цената на това нещо. Държавата, разбира се. Държавата. Тоест пак ние всички.
Откъде пари?
Ами с тези антикризисни мерки надявам се да намерим пари.
По принцип, винаги един закон може да бъде променен. Но ако се промени закона в смисъл да се разреши определен лимит или замразяване на цени на енергоносители, това изкривява логиката на целия закон за енергетиката. Законът за енергетиката е предвиден за едно конкурентно, свободно пазарно стопанство. В това отношение, всъщност, комисията има свой дълг пред обществото да определя регулираните цени преди всичко за крайните потребители, българските домакинства, но в същото време да не позволява своеволно увеличаване на цените на енергоносители. Считам, че тази комисия в определени предишни периоди не изпълняваше своите задължения. По принцип винаги, например, електроразпределителните дружества искаха високо повишение и когато се намаляваше предвиденото повишение, Държавната комисия се представяше като герой, която успела да защити интересите на хората.
А възможно ли е да се коригира сега закона при тези форс-мажорни?
Считам, че не би трябвало, защото това ще означава всъщност държавна намеса в конкурентния пазар, което няма да бъде подкрепено от Европейската комисия. Ние сме членове на Европейския съюз.
Според мен е грешно да се мисли точно в кризисния период от време да накараме всички онези предприятия да продължават да задлъжняват, да генерират загуба, което никак не е добре. Същевременно не е добре пък хората да не са в възможност да си платят получената услуга. Това означава, че правителството закъснява с развързването на ръцете на икономическите субекти.
Темата на денят.
Омбудсманът Гиньо Ганев внес искане в Конституционния съд да бъдат обявени за противоречащи на основния закон текстовете от последните промени в Гражданския процесуален кодекс, които дават право на общините и държавните учреждения да бавят изплащането на обезщетения, за които са били осъдени от граждани и фирми. Предложените от депутати на ГЕРБ текстове в закона, които бяха одобрени от този парламент преди повече от месец, на практика превръщаха държавата и местните власти в привилегировани платци и длъжници. Защото ако вие дължите данъци, заеми и сметки за ток, вода и парно, всеки момент може да ви погне съдия изпълнител, но ако общината ви дължи обезщетение за потрошената ви кола от дупка на пътя, може да чакате дълго време парите си. Още за спорната разпоредба в ГПК ще чуете следващия репортаж на Йовка Йовчева.
Още преди месец, когато в Дарик ви обяснявахме пътя, по който можете да осъдите общината или агенция пътна инфраструктура, например, за дупките, в които сте струшили автомобила си, адвокат Михаил Екимджиев алармира и в нашия ефир за последните промени в ГПК, според които общините отново получиха привилегията сами да преценяват кога и как да заплатят своите задължения. Иначе казано, ако сте свършили работата си по обществена поръчка, но местната власт няма пари да ви плати по нея, ще чакате. Ще чакате и ако сте се преборили с съдебната система и сте успели да осъдите общината, но тя отново няма пари да ви плати обезщетението. Ето какво още обясни по въпроса адвокат Михаил Екимджиев.
Скоро беше срещу държавни учреждения, всяка това е системата. Ако човек все пак успее
успее да направи този слалом между всички така несигурности, условности и осъди общината. Примерно отива с изпълнителния лист в общината, при което му казва: за съжалявам, ние нямаме бюджетни средства да ви платим предвидени бюджетни средства, ще чакате следващата година, която ще бъдат планирани. И той като кротък идиот просто трябва да чака. Това е смисъла на новите промени в ГТК. До сега това беше привилегия само на държавни учреждения, новите промени стават привилегии и на общинските.
Всъщност, стария ГПК също не допускаше принудителното изпълнение срещу държавни учреждения и общини. Правило, което почти беше преписано в приетия през 2007 година нов ГПК, но с изключение на общините, където се допускаше, че с помощта на съдия-изпълнител фирми и граждани могат да си вземат дължимите обезщетения или дългове към тях, но от извънбюджетните сметки на местната власт. Изключение, което отпадна с последните внесени от ГЕРБ поправки, очевидно след силното лобиране на общините. Затова и омбудсманът иска обявяването на тези разпоредби за противоконституционни, напомняйки и за спечеленото дело срещу България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, за което ни разказа и адвокат Кимджиев.
Това е делото Манчева срещу България от преди 5 години, което се прие, че това е една недопустима привилегия, тъй като ако вие дължите на общината за отрицателно време, ще ви съблекат гола, за да си получат вземането.
А в обратния ред?
Отиваш и чакаш като кротък и от благоволението. Дали имат пари в момента, дали им се плаща или не и така.
И в доклада си до депутатите, който омбудсманът ще внесе в парламента, се посочва, че не може бюджетни и други финансови съображения да оправдават държавата и местната власт и те да не плащат обезщетения, когато са осъдени от гражданите. Това обясни пред Дарик главния секретар на омбудсмана Борислав Цеков.
Омбудсманът наблюдава прилагането на този тип законодателство, включително и това, което стана като промени в гражданския процесуален кодекс, който също поставя изплащанията на обезщетения от държавата и общините на едно твърде задно място при принудителното изпълнение. Това е една лоша тенденция. Тъкмо поради това и в новия доклад, който тези дни ще бъде внесен в Народното събрание, годишния доклад на омбудсмана за 2009 година, изрично се подчертава, че не може фискалните съображения, бюджетните ограничения, включително в условията на икономическа криза, да бъдат основание за неизпълнение на такъв тип задължения и отговорност на държавата за нарушени права на български граждани. Това е въпрос на приоритети, не е просто оправдание. Няма пари, ще се намерят пари от друго, но когато държавата е нарушила едно право, за което е била осъдена, тя трябва да даде своевременно обезщетението на хората, защото именно държавата е тази, която трябва да показва как се спазва върховенството на закона, дори и когато е накърнила с актове на свои служители или органи правата на граждани.
Няма значение какъв е размерът на сумите, които общините трябва да платят на гражданите. Важен е принципът, категоричен е Борислав Цеков, според когото при подобно поведение на властта не може да се изисква гражданите пък да бъдат коректни платци.
Сумите не са за пренебрегване. Дори когато става дума за съвсем малка сума на обезщетение за даден човек, тя е важна не само като парична сума, тя е важна и като морално възмездие за това, че именно държавата, в която всички би трябвало по дефиниция да се уповаваме, е нарушила правото на този човек. И затова акта на изплащането на обезщетението не бива да се гледа само като от страна на държавата, само като някаква финансова тегуба. Това има много по-важно значение за създаване на едно правосъзнание в обществото, за уважение към институциите и за чувство за спокойност у гражданите, че дори когато държавата сгреши по отношение на тях, има път, по който те да потърсят правата си и най-важното, тези права да се реализират.
Въпросът е в ръцете на Конституционния съд. Той трябва да се произнесе дали гражданите и бизнеса имат равни права и задължения с държавата и местната власт. В условията на криза, когато бизнесът си чака парите, а властта търси средства за хазната, и двете страни имат нужда от равно третиране. Защото ако общината ни каже, че ще ни плати обезщетението от бюджета си за следващата година и ние данъкоплатците имаме основание да отвърнем, че ще си платим данъците и глобите до година.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Бизнес акцентите от деня представя Татяна Димитрова. Източването на 6 милиона лева ДДС предотвратили инспектори от Националната агенция за приходите и от криминална полиция в София вчера, съобщиха от приходната администрация. Става дума за отлично позната в НАП схема, при която едно лице купува недвижим имот, бизнес-града, фиктивно увеличава стойността му и го препродава. Купувачът от своя страна получава право на данъчен кредит върху нереално завишената стойност на имота, а продавачът с фактури от фирми Фантоми намалява дължимия данък добавена стойност за внасяне.
В момента се извършват ревизии на всички фирми, участвали в схемата за източване на ДДС и на техните доставчици, съобщават още от приходната агенция. Над 400 милиона лева са задълженията на държавата към строителните фирми, съобщи изпълнителния директор на строителната камара Иван Бойков след среща в регионалното министерство. Той е изплатил 121,6 милиона лева и предстои до дни да плати още 5 милиона лева. Така само неговите задължения остават 80 милиона лева. Повечето от останалите ведомства обаче отказват да плащат. Още от Марта Младенова.
Социалното министерство е негативният пример, защото отказва да плати 32 милиона лева към малките строителни фирми. Иван Бойков обясни, че това е сериозен проблем, защото
неплащанията към фирмите ги карат в дългове към държавата, не по тяхна вина, и по тази система те не могат да участват нататък в обществени поръчки и всъщност си блокира бизнес.
За да не се случи това, регионалното министерство е създало регистър. Предстоящото разплащане на 5 милиона лева ще бъде към 40 компании, които ще получат по 30% от парите си, за да им се влее свеж капитал. Ресорният министър за пореден път обвини предишните управляващи за натрупаните задължения и определи като ненормална допуснатата от тях ситуация в страната. Затова и антикризисните мерки не трябва да пълнят дупки, а да правят реформи.
Именно в този труден момент за държавата като цяло, ние ще разберем дали ще имаме едно бързо възстановяване или ще имаме едно изгубено десетилетие.
Иван Бойков коментира, че ако ДДС-то скочи с 2% като антикризисна мярка, това няма да се отрази толкова на строителните фирми, колкото на обикновените хора.
Кувейтски инвеститори са проявили интерес да строят автомагистрала Черно море. Това съобщи премиерът Бойко Борисов, който е на еднодневно посещение в Емирството. Арабската страна е поискала да бъде създадена и директна линия между София и кувейтската столица, само ден след като България се споразумя с Катар за откриване на въздушна линия Доха-София. Днес Борисов проведе разговори с емира на Кувейт Сабах Ал-Сабах, както и с министър-председателя и председателя на парламента на страната. С подробностите пратеника на Дарик в Кувейт Гергана Тодорова.
Кувейт е склонна да инвестира в България дори след казуса с заведеното от предишното правителство дело в арбитражния съд в Лондон срещу емирството във връзка с строителството на новата писта на аерогара София. България предявила претенции за некачествено строителство и забавяне на изпълнението на проекта. От своя страна Кувейт също е завела дело за нанесени щети, обясни Бойко Борисов.
Имаме лошо наследство от предишните години. Знаете, че тук в една сделка са ги излагали. Тече съдебен процес за 40 милиона долара, но за аерогарата. Ще се опитаме да направим така, че да решим това проблем, но ще бъде много трудно. А иначе най-важното, което е мира благослови да се работи между България и Кувейт.
След като се разбра, че от октомври българите ще могат да летят директно от София до катарската столица Доха, днес стана ясно, че директна въздушна линия ще има и до Кувейт.
Сега се прояви така една ревнивост в тях и искат до вечер 6:30 на среща с премиера да подпишем и за директни полети с Кувейт. Ще подпишем. И много голям интерес имат и към земеделието българското, като екологически чисто, като това, че забранихме генномодифицираните продукти. Към магистрала Черно море предявиха интерес.
Предстои по-късно министрите от българската делегация, транспортният Александър Цветков, икономическият Трайчо Трайков и външния министър Николай Младенов да преговарят с колегите си от емирството за ускоряване на предпроектните проучвания по бъдещите сделки.
Летище Пловдив да бъде предложено на катарски и кувейтски концесионери е много широка и доста неориентирана във времето идея. Това заяви пред Дарик Пловдив изпълнителният директор на летището Дойчин Ангелов по повод заявките на правителството, че търсим концесионери за летище и пристанище от Кувейт и Катар. Според Ангелов, авиопортът в Пловдив няма да участва в подобно предлагане, заради немалката държавна инвестиция от 40 милиона лева за нов терминал и инфраструктура и напредналите преговори с нискотарифната Ryanair за откриване на нови редовни линии. Индексите на българска фондова борса се понижиха рязко при оборотна търговия. Водещия Софикс се върна на ниво от месец декември миналата година. Капиталовия пазар следи Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Разпродажби в края на сесията свалиха рязко нивата на индексите. Най-силен спад се получи при имотният BG REIT. Водещия Софикс финишира около 418 пункта. Оборотът от търговията на регулиран пазар надхвърли 900 000 лева. Отделно в договорени сделки се прехвърлиха акции за 1 милион и 700 000 лева. По-атрактивни за играчите бяха книжата на доверие Обединен холдинг, както и акциите на дружество от структурата на Стара планина Холд, който оповести ръст на консолидираните продажби през месец февруари с повече от 31%. Днес стана ясно, че производителят на кухненско обзавеждане Торготерм ще прави опит да рефинансира заем от 4 милиона и половина евро, а Fairplay Property ще инвестира 9 милиона лева в имоти през тази година. Новият собственик на минералните води Девин получи забрана да публикува търгово предложение към акционерите, тъй като Комисията за финансов надзор е съзряла противоречие в предоставената информация.
Уолл Стрийт запазва червения цвят от началото на търговията, дошъл след понижението на дългосрочния кредитен рейтинг на Португалия от Fitch. Междувременно еврото бързо загуби позиции към долара, което пък натисна и цената на петрола. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс подробностите.
Основният губещ от понижението на рейтинга на Португалия бе едината европейска валута, която се свлече до най-ниското си ниво към долара от май миналата година от 1,33-34 долара за 1 евро, като тази вечер водещата двойка евро-долар се котира около това равнище. На стоковите борси петролът остава скъп, въпреки някои загуби, дошли след данните за огромния ръст на запасите от суров нефт в Съединените щати в края на миналата седмица и на фона на поскъпващия долар. В Нью-Йорк лекият американски петрол се котира при 80 долара и 60 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент около 78 долара и 60 цента за барел.
Временният 50% данък върху бонусите, въведен във Великобритания неодавна, е донесъл на хазната 2 милиарда паунда или около 2,2 милиарда евро. Това съобщи министърът на финансите Алистър Дарлинг при представянето на държавния бюджет за 2010-2011 година. Правителството е получило под формата на комисионни и покрити плащания около 8 милиарда паунда в замяна на помощите, които бяха отпуснати на британските банки. Срещата на ръководителите на страните от еврозоната за подготовка на споразумение за Гърция ще се състои утре, точно преди срещата на върха на Европейския съюз, съобщи представител на съвета на Евросъюза. Неназован източник от Германия пък обяви, че това не е сигурно. Идеята за тази среща е на президента на Европейския съюз Херман Ван Ромпой и днес тя получи подкрепата на повечето страни от еврозоната, посочват световните агенции. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 33,38 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 46,63,60 стотинки. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини четете в Лев.бг и Дарик Финанс ПГ. От мен Татяна Димитрова. Приятна вечер.
Това е българското национално Дарик Радио.
Още веднъж водещите новини от 24 март.
Бърза помощ в България бавна, констатира Сметната палата. БСП преброи парите на Цветелина Бориславова. Замразяването на цените на ток, вода и парно не било съвсем законно. Депутатите си дадоха 12 дни почивка по Великден.
Подробности по тези новини ще откриете в информационния сайт dariknews.bg. Аз съм Теодора Каролеева. Приятна вечер.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.
Дарик.
Компанията Рока България представи пред журналисти, архитекти и дистрибутори новостите в тенденцията за банията за 2010 година. Събитието се проведе в изложбената зала на компанията на булевард Мария Луиза номер 16. Хит сред продуктите са мивка и туалетно казанче, чрез които се пести до 25% вода. Подробности за другите новости от Рока от Рая Младенова и Олга Шибейко.
Мисъл за опазване на природната среда, нови дизайнерски решения и функционалност са отличителните черти на новата серия на Рока. Освен революционната концепция W+W, впечатляващи нови продукти на Рока са домашен плаж Home Beach, кръглата душ кабина TransTube с автоматична система за отваряне на вратата, дизайнерски колекции умивалници Urban, водоспестяващи туалетни, както и вани, които могат да се монтират дори по средата на стаята.
Друга новост е разнообразната колекция Meridian. Състои се от 36 комбинативни модели, подходящи за всякакви жилищни или обществени пространства, както и за хора с специфични нужди. Комбинациите, които могат да се направят с продуктите от колекцията, са повече от 4000. Акцент в серията е новата концепция за умивалник. Meridian Unique – решение, което предлага максимално голямо пространство за вещите в банята. Веселин Симов – менеджер маркетинг и продажби в Рока България.
Meridian е новата концептуална колекция на Рока. Аз не знам дали мога да използвам такива сравнения, но ще се опитам. Всички млади хора, а доста и от моето поколение, знаят, че в живота се струват много възможности. И от самия човек зависи кои от тях ще използва. Трябва да се направи избор първо, след това усилия, за да се постигне нещо. Всички хора са различни по нещо. Едни, които не са се възползвали от възможностите, и другите, които са възползвали. Това може да видим и днес, само ако се обърнем около нас. Ако се спомня, например, с учениците си от гимназията, е така, си затворим очите и прегледаме всички кой на къде и ще видим как е. Живота ни е предоставила почти ни същи възможности, пък едни са постигнали едно, други. Мери един е нещо такова. Това е концептуална колекция с 36 елемента вътре. 21 умивалника. С различни размери, асиметрични, ъглови, с перила или без. Могат да бъдат комбинирани с конзола, полуконзола или с сифон. И 8 вида туалетни. Нашите големи братя от Рока са го изчислили и са казали, че това са просто 4000 комбинации. Колекцията Меридиан, чийто е слоган е «Вписва се навсякъде», може да се впише наистина навсякъде.
Фаянс е една от най-популярните марки на Рока в България. През тази година към колекцията са добавени нови смесителни батерии с система за икономия на водата до 50%.
Отново голяма изненада от Фаянс. Ако си спомнят всички серията Happy Bath от миналата година, която много хора си купиха, не съм сигурен, но мисля, че поне 10 000 български семейства си купили Happy Bath. Изненадата е, че развиваме серията. Happy Bath е по джоба, по бюджета на всеки българин. Happy Bath е концептуална колекция, не е една колекция, която има 4-5 елемента и това е, което може да си купиш. Не, ако поразгледате добре Happy Bath, сега добавяме още 8 нови умивалника и добавяме към сегашните 4 мебела, добавяме 2 и това е новото. Черно-бели мебели. В масовия пазарен сегмент, там където всички българи могат да си позволят да си купят баня, представяме и разширение от 5 серии смесителни батерии. Марката Фаянс на Рока България има 4 серии смесителни батерии. Те са EOS, Neo, Rodas и Inix. Сега стават 9 с новите 5, с които разширяваме и тези нови 5 ние представяме на новости. Те са Iris, Dahlia, Melissa и Gracia.
Една тема, която Рока повдига непрекъснато, е екологията и пестене на водата.
За първи път на българския пазар, мисля, масово се предлагат механизми за измиване на туалетната чиния вместо с 3,6 литра, с 3,4,5 литра. Мога да кажа, че се работи за намаляване на това количество вода, но в момента ние представяме на тези новости 4 серии от Рока, които имат казанчета с намалено съдържание на вода и механизми, които могат да измиват с 3 или 4,5 литра. До сега бяха 3-6.
Къде най-вече се харчи вода? Точно туалетната чиния ли най-много изразходва?
Най-много вода се харчи под душа. Как е възможно да се намали разхода на вода в тези случаи? Керамичната глава може да се регулира на половин дебит. Дебита е количеството вода, което излиза през смесителната батерия, но да се намали този дебит до 50%, без да се нарушава комфорта. Технологията за това е да вкарваш повече вода, за да правиш плът на струята и да не усещаш, че водата е по-малко. Но реално тя е до 50% по-ниска. И това става с регулиране на керамичната глава на смесителната батерия.
Стратегията на компанията е да представя банята като място за живеене. Една от новостите на Рока са така наречените кътове за миене, т.е. мебели за баня. А за любителите на плажа и морето от Рока предлагат истински домашен плаж.
Home Beach е две вани в една, едната е достатъчно голяма вана за 4 човека с една друга вана хидромасажна вградена до нея и действително по този начин човек може да си има брега вкъщи.
На събитието Рока новости 2010 присъстваха журналисти и приятели на компанията. Всички те бяха единодушни, че технологиите излизат на преден план. Екологичната тема я засегна и Антуанета Селфич, главен редактор на списание Баня и Спа.
Рока Груп като цяло е лидера в света. Това е факт. Признат световен лидер в областта на обзавеждането за баня. В момента това, което виждаме, са действително последните неща, които дефилираха, между другото, на последните най-големи изложения. Наистина фаворит и награден, подобаващ от много журита и от много конкурси е съчетанието W плюс W, който освен, че изглежда прекрасно, защото е дизайнерски, освен, че за първи път съвместява два ползващи се до сега различни продукта, то е изключително икономичен.
А вие самата бихте ли си купили такъв продукт?
Ако махнем цената на страни, да. Аз бих си купила такъв продукт, защото действително ще съм супер модерна, ако той в момента е в моята баня. Всички други продукти, които ги виждаме тук, те общо взето изразяват точно тази концепция, която е свързана от една страна с икономия, от друга страна с функция и с действително висок дизайн. По-важно до каква степен българина ги приема като новост и до каква степен той се замисля, че е по-добре да ги употребява. Моят основен проблем е това, кога българина действително би могъл да се замисли и какво трябва да направим, за да започне да се замисля. Например, смесителите, които ще ги сложиме на мивката, те не е ли по-добре да са с сензори и сами да се изключват, когато ръцете ни, дори домашните смесители, не само обществените, докато си миеме зъбите, например. Тогава в България ще стане актуално това.
В Рока постоянно повдигат този въпрос, но доколко са ефективни техните опити?
Изключително са ефективни. Казвам ви, и Рока, и лидерите въобще, които са отговорни, социално отговорни, а Рока сме да твърдят действително, хайде за да не обидя другите, но една от първата, в първата тройка компании, които са действително изключително социално отговорни, що се отнася до ресурси, до природни, до естествени ресурси. Това не е просто някаква опаковка, в никакъв случай не е пиар. Това е една стратегия, която работи на абсолютно всички нива.
Ето какво впечатли Петя Кръстева, директор на рекламата в холдинг Balkan Media Group.
Рока е винаги едно невероятно предизвикателство. Компанията, която изключително много се занимава с проблемите на водата и на всичко свързано с това. И независимо дори от кризата, днес ние видяхме нови решения, нови идеи и те наистина са уникални. Това, от което бях най-много впечатлена, беше така наречения най-новия, което е абсолютна тенденция и което се надявам, че ще се мултиплицира във времето. Това беше моноблокът W plus W. Уникално нещо, изключително красиво, изключително функционално. Водата, която от мивката се използва чрез филтриране за туалетната чиния. Времето, в което живеем, трябва да мислим наистина и много жалко, че в нашата страна не се мисли така, както в една Германия, както в други страни, тъй като водата и водата има лимити. А водата е всичко. Изключително интересни решения. Дизайнерските мивки, смесителите, които са пак направени с тенденция да пестят водата. Душ кабините, които са на изключително високо иновативно ниво. Рока ме изненада за пореден път.
Повече подробности и отзиви от представянето на новостите на Рока ще научите утре от 15 часа в предаването Рока Радио.